Alhamdulillah. Malam ini kita berkumpul di malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan malam Jumat yang pertama. Malam Jumat yang pertama dan malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah yang dimuliakan oleh Allah taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar wa syaf'i wal watar, demi fajar dan demi malam yang 10, sesungguhnya fajar tersebut adalah fajar yang mulia, dan malam yang 10, hari-hari yang 10 tersebut adalah hari-hari yang mulia, dan ini adalah malam pertama daripada malam-malam yang 10 tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau menyebutkan, menyatakan di dalam hadis bahwasanya, ma min amal, ma min ayyam al amalu salih fihi fiha ahab ila Allah taala min ayyam al ashr. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih disukai oleh Allah taala pada hari-hari tersebut melebihi hari-hari yang 10. Ini adalah hari-hari yang paling disukai untuk beramal, untuk taat, untuk zikir, untuk ibadat, untuk tilawatul Quran. Karenanya jangan kita biarkan diri kita dalam ghaflah, dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang enggak ada hari-hari yang lebih afdal daripada hari-hari yang 10, dan enggak ada malam-malam yang lebih afdal daripada malam-malam yang 10. Itu 10 malam tersebut, wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu ulama bilang ada 10, ada 3 10 yang mulia. Yang pertama adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Yang ketiga adalah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah yang paling afdal, sebab di dalamnya ada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, ada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ada di dalamnya juga yaumul id, yaumun nahr tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya hendaknya di hari-hari yang semacam ini kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Waktu Nabi bilang tidak ada amalan soleh yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan hambanya melebihi hari-hari yang 10, maka sahabat nanya, walal jihad fisabilillah, hatta jihad fisabilillah masih kalah ya Rasulullah? Rasul bilang, walal jihad fisabilillah, hatta jihad fisabilillah masih kalah dengan amalan yang dilakukan di hari-hari yang 10, illa, kecuali apabila seseorang dia keluar dari rumahnya pergi berjihad, dia bawa semua hartanya, dia bawa nyawanya pulang tanpa nyawa, tanpa harta, nyawanya melayang, hartanya ludes sama sekali, nah itu baru bisa sebanding atau lebih. Tapi kalau enggak, tetap lebih afdal dari hari-hari dan malam-malam yang 10. Dan di hari-hari dan malam-malam yang 10 ini disebutkan bahwasanya puasa disunnahkan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sepanjang hari yang 10 ini. Terlebih-lebih puasa di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, dan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadat haji sangat disunnahkan. Kalau yang pergi haji, maka lebih afdal baginya untuk menyibukkan diri dengan kesibukan haji, sebab amalan haji itu berat, perlu tenaga. Kalau dia puasa, maka akan sulit baginya. Dan disebutkan di dalam hadis, orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, maka itu pahalanya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa selama 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya insyaallah sampai tahun depan orang panjang umur. Kemudian juga disebutkan bahwasanya satu hari berpuasa itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, enggak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah untuk beramal di dalamnya melebihi hari yang 10. Ini yang paling disukai oleh Allah. Maka perbanyak fa'akthiru fihina minat tahlil wa takbir, perbanyak tahlil kalimat la ilaha illallah, perbanyak takbir Allahu Akbar, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal. Puasa satu hari di hari yang 10 ini pahalanya seperti puasa 1 tahun. Nah, satu hari sama seperti 1 tahun. Amal ibadat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ya salam. Nah ini musim, musim panen raya buat orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya di hari yang 10 ini Allah taala kabulkan doa. Ini adalah al-ayyamul ma'lumat yang Allah taala nyatakan di dalam yang di dalam Al-Qur'an. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari bilang annal ayyamul ma'lumat hiya 9 Dzulhijjah ghair yaum an-nahr wa annahu la yurad fihinna ad-du'a. Hari-hari ma'lumat adalah 9 hari dari bulan Dzulhijjah selain daripada hari lebaran. Nah itu di hari-hari tersebut enggak ditolak doa yang dipanjatkan kepada Allah taala. Ente mau apa? Pengen apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ditolak doa di hari tersebut? Di dalamnya terdapat hari Arafah yang mana diriwayatkan hari Arafah afdalu ayyamid dunya. Hari yang paling afdal di dunia itu hari Arafah, itu hari yang paling afdal sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hibban fi sahihih. Begitu juga dari hadisnya Jabir. Alhasil di sini ada zikir yang sangat disunahkan untuk dibaca. Selain daripada memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak puasa, zikir, tahlil, tasbih, itu yang sangat dianjurkan adalah zikir, zikir Dzulhijjah. Apa itu zikir Dzulhijjah? Yang dibaca setiap hari dari bulan Dzulhijjah sebanyak 10 kali. La ilaha illallah adada layali wa duhur, la ilaha illallah adada layami wa syuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur, la ilaha illallah adada gatri wal matar, la ilaha illallah adada uragi syajar, la ilaha illallah adada syari wal wabar, la ilaha illallah adada ramli wal hajar, la ilaha illallah adada zahri wal thamar, sampai akhir. Itu dibaca sebanyak 10 kali setiap harinya. Ya, mulai tanggal 1. Ini sekarang udah masuk tanggal 1. Besok tuh. Subhanallah, diawali dengan Jumat. Diawali dengan Jumat tuh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti lebarannya hari apa kita? Hari Ahad. Hari Ahad lebarannya. Oh, fadilahnya ini sangat besar dalam membaca zikir-zikir yang semacam ini. Itu disebutkan Al-Imam Al-Wana'i, itu meriwayatkan dari Al-Imam At-Tabrani rahimahullah di Mu'ajjam Al-Kabir. Rasul bilang man gala fi ashr Dzulhijjah kulla yawm 10 marrat, yang barang siapa membaca 10 kali setiap hari di hari yang 10 Dzulhijjah itu dia baca la ilaha illallah adada layali wa duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati wa syajar, terus sampai akhir itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampunin dosa-dosa dia yang terdahulu dan yang akan datang. Yang terdahulu diampunin, yang akan datang bagaimana diampunin? Yang akan datang artinya dia dijaga daripada perbuatan dosa. Itu makna maghfirah, diampunin yang akan datang. Nah, perbanyak bacaan doa ini, zikir-zikir ini, dan perbanyak puasa di 10 hari Dzulhijjah. Terus juga di antara doa yang dianjurkan, Allahumma farajakal garib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ata'akal hasanal jamil, ya qadimal ihsan, ihsanakal qadim, ya da'imal ma'ruf, ma'rufakal da'im. Ini fadilahnya besar. Sebagai yang diriwayatkan. Terus juga Di antara apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabat beliau yang khusus, itu ada doa yang diajarkan untuk dibaca di 10 hari yang terakhir. Itu Rasulullah khusus memberikan kepada para sahabat-sahabat dia tertentu, yaitu ucapan hasbiyallah wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'ahu muntaha man tawakkal 'alallah kufiya wa man i'tasama billahi naja. Terus nanti di hari Arafah, zikir Arafah, kata Nabi Muhammad, doa Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat tanpa yuhyi wa yumiit. Itu dia baca 1000 kali. Terus memperbanyak surat Qul huwallahu ahad di hari Arafah. Banyakin baca kalau bisa 1000 kali. Yang baca 1000 kali dianugerahkan apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil inna lirabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ada hari-hari tertentu di mana terjadi big sale. Obral besar-besaran dari Allah taala. Di antaranya bulan Ramadan. Nah, di antaranya tuh big sale tersebut. Nah, ini dia 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ayo jangan dihabisin buat TV. Jangan dihabisin buat lalai, buat lupa kepada Allah taala, apalagi kita buang dalam comberan kemaksiatan, tapi gunakan untuk taat kepada Allah taala, untuk memperbanyak ibadat. Kalau kita bisa menghargainya, Allah taala curahkan anugerah yang luas dan besar kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian dan Allah taala jadikan kita orang yang cinta kepada amalan saleh dan menikmati amalan soleh dan menyukai daripada amalan soleh tersebut, dan Allah Ta'ala jaga kita dari ujub, dari riya, dan Allah Ta'ala jaga kita dari kemaksiatan zahirah batinah, ya arhamar rahimin. Syafiq kallamhum qalil.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tadi telah kita dengarkan anjuran juga nasihat dari guru kita Al-Habib Jindan, yang untuk mengisi waktu-waktu kita khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana tadi kita dengarkan di dalam hadis Nabi menyatakan setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal ibadah tersebut sebanyak 700 kali lipat. Coba kita bayangkan saudara sekalian, kalau ibadah yang kecil kita laksanakan di bulan Zulhijjah, maka ibadahnya begitu besar dari Allah. Salat yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sama dengan Anda melaksanakan salat 700 kali salat di luar bulan Zulhijjah. Apalagi kalau Anda melaksanakannya berjamaah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kehadiran hati tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang Anda dapatkan berlipat ganda yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah begitu juga sama dengan 700 kali Anda membaca Al-Quran di luar bulan Zulhijjah. Zikir, tasbih dan segala macam ibadah saudara sekalian, itu akan menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Maka perlu kita pahami ayuhal ahbab, kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah 700 kali lipat ibadah dilipat gandakan oleh Allah, begitu juga maksiat yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashr. Ketahuilah Allah tidak akan bersumpah pada hal yang sepele. Allah tidak akan bersumpah dengan perkara yang murah. Allah tidak akan bersumpah dengan perkara yang tidak ada artinya. Tapi Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr, menunjukkan kalau itu adalah hari-hari yang benar-benar diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang benar dimuliakan oleh Allah, maka jadilah orang yang dimuliakan Allah. Jadilah orang yang diagungkan Allah bagi mereka orang-orang yang bisa menghargai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah juga taufiknya, sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu tersebut dengan ibadah, ketaatan kepada Allah, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan orang-orang yang beruntung di dunia serta akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Barusan kita dengar dari Habib Pindan tentang malam-malam mulia, hari-hari mulia daripada 10 Dzulhijjah. Bulan yang agung ini malam adalah malam pertama daripada malam bulan Dzulhijjah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengar dari Habib Jindan, dari Habib Syafiq, apa hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Di antaranya puasa di hari Arafah. Ya, sebagaimana juga yang pengen puasa dari ini hari sampai hari ke-9, silakan. Hari ke-10-nya enggak ada puasa. Hari 10-nya lebaran. Enggak boleh puasa dan tidak sah puasanya, sebagaimana juga di hari-hari tasyrik, 3 hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Enggak boleh puasa dan tidak sah puasanya. Kemudian yang saya ingin sampaikan, bagi yang punya kemampuan di antara kita, hendaknya dia berkurban. Al-udhiyah. Al-udhiyah disunnahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Allah bilang, kami memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, wasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan kemudian berkurbanlah. Nah, ini ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan salat dan kurban di sini adalah salat Idul Adha dan udhiyah, kurban. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau berkurban. Beliau berkurban dengan terkadang dengan 2 ekor kambing, yang putih, yang bertanduk, yang gemuk, yang cakep. Ya, bukan kambing yang udah mau mati baru kita sembelih, atau udah tinggal tulang sama kulit doang. Pilih yang paling murah banget, jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, beliau berkurban dengan 2 ekor kambing, yang gemuk, yang besar, yang putih, yang bertanduk, yang cakep udah. Naam. Juga beliau ketika berkurban, beliau menganjurin kepada umatnya untuk ikut berkurban. Hingga di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, ma amila ibnu Adam amalan, tidak melakukan seorang anak Adam amal di hari Idul Adha yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada berkurban. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kurban yang dia sembelih membawa dia kepada martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebelum darah kurban tersebut menyentuh tanah, itu kurbannya sudah membawa dia kepada martabat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Azimu duhayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Besarkan, baguskan kurban yang kalian kurbankan di hari Idul Adha. Sebab tergantung bagusnya kurban yang kalian kurbankan, kelak kalian akan melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api jahannam, sehingga kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang punya rezeki, ya, dia sisihkan dari rezekinya, jangan pelit. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Uhudul Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwasanya kurban yang kita lakukan setiap tahun itu diantara manfaatnya menjaga kita selama 1 tahun penuh dari segala bala, dari segala musibah. Musibah 1 tahun, gak ada yang tahu apa yang akan menimpa seseorang diantara kita. Tapi kita bisa ngelindungin diri kita, bentengin diri kita dari berbagai macam musibah, kita dan keluarga kita, anak keluarga kita dari berbagai musibah. Dengan cara apa? Dengan cara berudhiyah. Berapa rupiah paling, berapa duit Ustaz Bustami? Kambing 2 juta paling. Ah, itu yang kecil. 2 juta sekarang udah pada naik semuanya. Yang jelas dengan kita berkorban 1 tahun penuh kita dijaga dari bala, dari musibah kita dan keluarga kita. Makanya itu disebutkan bahwasanya sangat dianjurkan, sangat disunahkan setiap orang berkorban. Kalau enggak bisa, minimal dalam satu rumah tuh ada yang berkorban. Kenapa? Supaya tuh penduduk rumahnya, penghuni rumahnya dijaga dari bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang ingin berkurban. Ini sekarang, ini malam adalah malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Pasang niat, pasang tekad. Yang betul-betul punya niat, ada duit, ya, punya tekad untuk berkurban nanti di hari raya, itu disunnahkan untuk tidak memotong bagian dari tubuhnya, enggak potong kuku atau enggak potong rambut sampai waktunya berkurban. Ketika sampai waktu berkurban hari Idul Adha, dia sembelih, ya, setelah sembelih baru mau bersih-bersih potong kuku, potong rambut dan lain sebagainya, silakan. Kenapa? Sebab itu sebelum darah, ketika darah apa namanya kurban kita sembelih, sebelum darah menyentuh tanah, tuh dosa-dosa diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama bilang tuh kita dianjurkan jangan potong kuku, dalam hadis disebut. Supaya apa? Supaya seluruh bagian tubuh kita kebagian pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kuku dan rambutnya kita. Itu bagi orang yang bertekad untuk berkurban di hari raya. Nah, tapi yang emang keadaannya enggak memungkinkan untuk berkurban, ya udah silakan bersih-bersih. Ya, dia mau potong kuku, potong rambut silakan. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, waktunya udhiyah, waktunya berkorban bukan dari sekarang. Kalau kita nyembelih sekarang ya kagak sah kurbannya. Tapi waktunya untuk berudhiyah, waktunya berkurban adalah di hari raya. Kapan tepatnya? Setelah berlalu waktu dilakukan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Kalau udah berlalu waktu dilakukan sholat Idul Adha dan khutbahnya, maka saat itu baru masuk waktu apa namanya berkurban, berudhiyah. Sebelum itu belum masuk. Sehingga kalau orang nyembelih sebelum waktu itu datang, maka kurbannya dianggap tidak sah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ya, waktunya setelah berlalu waktu sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Ini waktu berkurban. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, ya, itu waktunya masuknya dari situ sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari Tasyrik. Itu waktunya. Karena itu ulama bilang di hari raya Idul Fitri disunnahkan sholat idnya, ya, diundur supaya orang-orang yang ingin menunaikan zakat di waktu yang afdol punya waktu, punya masa yang panjang. Sebab zakat sebelum sholat itu waktu yang mulianya. Nah, berbeda halnya dengan udhiyah. Ulama bilang bahwasanya waktunya udhiyah, sholat Idul Adha hendaknya dilakukan lebih awal, nggak diundur-undur lagi, lebih awal. Begitu masuk waktunya langsung dilaksanakan. Ya, supaya apa? Supaya masa untuk melakukan udhiyah juga lebih panjang. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Katanya Habib Dindan di Kuitang, kalau sholat Idul Fitri jam 8, kalau sholat Idul Adha jam 7 pagi. Begitu, karena untuk melaksanakan ini sunnah yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang sunnah untuk disembelih apa? Yang sunnah yang paling afdal untuk disembelih adalah unta. Cuman kagak ada di sini. Mau cari kebun, di kebun binatang, ente pergi kebun binatang sembelih unta, ente ditangkap. Bukan punya ente. Nah, unta kagak ada, cuman di sana banyak. Nah, itu unta yang paling afdal. Baik, setelah unta yang paling afdal adalah sapi. Sapi untuk satu orang. Kemudian yang lebih afdal setelah itu kambing untuk satu orang. Kemudian setelah kambing untuk satu orang, yang afdal juga setelah itu martabatnya di bawah sapi untuk 7 orang. Paham enggak kira-kira? Kalau sapi untuk satu orang, maka lebih afdal daripada kambing untuk satu orang. Tapi kalau sapi untuk 7 orang, kambing 1 orang, maka afdolnya kambing untuk 1 orang dibanding dia sapi bertujuh. Nah, ada yang disunahkan oleh para ulama sebagaimana dalam kitab Al-Muhadzab. Kemudian juga tidak sah berkurban dengan kambing atau sapi yang cacat, yang pincang, yang buta, atau lain sebagainya. Yang jelas dia kagak cacat. Kalau emang cacat maka tidak sah kurbannya. Kemudian juga disunnahkan berkurban bagi yang berkurban, yang udhiyah, dia menyembelih kurbannya sendiri. Wah, cuman gak semua orang bisa atau gak semua orang berani. Ya, An-Nabi SAW beliau menyembelih kurbannya sendiri. Itu di dalam beberapa waktu ketika beliau pergi haji, beliau bawa sekitar 100 ekor unta untuk disembelih, untuk dikorbankan di sana di Mekah. Naam. Itu beliau menyembelih sekitar 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. Lihat bagaimana tuh fisiknya Rasulullah. Ya, mungkin kalau tukang jagal kita paling kuat nyembelih sapi 10 ekor. Itu juga udah gempor. Ini 63 ekor unta beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sisanya dari yang 100 itu dilanjutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, itu di dalam riwayat disebutkan tuh unta-unta yang akan disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berebutan antrian. Berebutan antrian, pengen lebih dulu, pengen dapat berkah disembelih oleh tangannya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kebagian sekitar 63, yang lain dapat berkahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena itu disunnahkan bagi yang berudhiyah, berkurban, dia menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri. Kalau dia enggak mampu, ya panggil tukang jagal, enggak ada masalah. Cuman kalau memang yang nyembelih tukang jagal atau orang lain yang kita wakilkan, disunnahkan kita nih yang pemilik kurban, hendaknya kita menyaksikan ketika kurban kita disembelih. Itu sunnah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban untuk Sayyidatuna Fatimah, beliau memanggil Sayyidatuna Fatimah untuk hadir dan menyaksikan kurban yang disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidatuna Fatimah. Kemudian kurban yang kita sembelih itu disunnahkan, ya, kalau memang kurbannya sunnah bukan kurban nazar. Kalau kurban yang nazar seluruhnya harus kita sedekahkan. Namun kalau memang kurbannya adalah kurban yang sunnah, enggak ada nazar, maka yang afdal kita makan walaupun sedikit. Sisanya semuanya tuh disedekahkan kepada fakir dan miskin. Itu yang paling afdal. Di bawah itu afdaliyahnya, ya, di bawah itu boleh ente makan sepertiga dagingnya, sepertiga lagi ente sedekahkan, sepertiga lagi ente hadiahkan. Ada lagi yang lebih, di bawah itu, itu nomor dua dia tuh. Ini yang nomor tiga di bawahnya. Apa? Sedikit ente sedekahkan, sisanya ente makan. Boleh. Nah, cuman ini pelit kayak begini. Tapi gak apa-apa. Cuman ulama bilang, kurban yang sunnah pun wajib disedekahkan walaupun sedikit. Wajib ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Walaupun itu kurban yang kita kurbankan bukan nadar, tapi sunnah, wajib ada yang kita sedekahkan. Walaupun cuman sedikit, sisanya yang kita mau makan, silakan. Naam. Kemudian juga, kurban, daging kurban hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin, orang non-muslim tidak boleh diberikan daripada daging kurban. Mau kasih non-muslim, kasih dari daging yang lain, tapi bukan dari daging kurban. Sebab daging kurban adalah dhiafatullah, hadiah dari Allah, jamuan Allah untuk kaum mukminin, orang-orang beriman di hari raya Idul Adha. Hanya untuk orang-orang muslim, non-muslim enggak boleh kita bagi daripada daging kurban tersebut. Kemudian juga yang terakhir, daging kurban yang kita kurbankan, yang kita kurbankan bakal diri kita, ya, tidak boleh dijual, namun disedekahkan atau dihadiahkan. Naam. Terus juga enggak boleh dagingnya atau kulitnya kita jadikan sebagai upah untuk sembelih. Enggak. Sembelih upahnya duit atau lain sebagainya. Bukan kulit. Kulit dan daging itu bagian daripada yang disedekahkan, yang dibagikan, walaupun yang menerima adalah si tukang sembelih juga, tapi bukan sebagai upah, sebagai bagiannya dia seperti yang lain-lainnya, bukan sebagai upah. Kalau dijadikan sebagai upah itu enggak boleh. Nah, jadi kulit daging tidak boleh dijadikan sebagai upah sembelih, upah sembelih dengan uang sebagaimana yang disepakati dengan tukang jagalnya. Nah, ini sekilas daripada hukum fikih daripada al-udhiyah, kurban. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah bisa berkurban di hari raya, dikasih kemudahan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak kita mendengarkan nasihat serta ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita semua. Di malam yang mulia ini kita berkumpul untuk menghadiri pengajian bulanan yang diadakan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Jindan, di mana tadi guru kita Al-Habib Ahmad menyampaikan kita hidup jangan pelit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhi garibun minallah, garibun minal jannah, garibun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang bakhil, yang pelit, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Yang pelit, yang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita enak jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Jinan tadi, big sell, diobral. Pahala di mana? Gampang kita melakukan sedikit amal, tapi melalui sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin cerita. Ini kita nyaksikan dan kita mendengarkan santri belum lama pulang. Sebulan dua bulan lalu dari sini. Namun kita menyaksikan ini santri tak pernah luput dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari Jumat dia selalu pakai imamah beberapa akhir-akhir sebelum pulang ke rumahnya. Siwak tak pernah luput, dimanapun dia bawa siwak. Nah, yang hadirin mudah-mudahan bulan depan pakai siwak semua ya, bawa siwak. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini santri, siapapun di jalan yang dia temukan, dia bilang assalamualaikum, ucapkan salam, sebarkan salam di hadapan mereka. Temennya nanya, Ulan, siapa ente kenal dia? Enggak, ane enggak kenal, tapi saya pengen nyebarkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebarkan salam. Alhamdulillah berkat berpegang teguh, selalu mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumahnya subhanallah diterima, disambut oleh masyarakat, bahkan ngisi majelis-majelis enggak tanggung-tanggung pun di radio Surabaya dia sudah bisa ngisi di radio Surabaya sana. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini kita enak jadi umat Nabi besar Muhammad. Tidak mengamalkan aja dapat pahala. Sampai itu kemarin satu orang cerita sama saya, "Ustaz, kita kalau dekat dengan Allah enak. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu melakukan sunnah beliau enak, kita ini sudah dijamin semuanya." Saya kata dia, ketika saya dekat dengan Allah, rajin hadir majelis-majelis ta'lim, alhamdulillah usaha saya lancar. Alhamdulillah gak lama ini kata dia, anak buah saya yang kerja di tempat saya hampir gak, cuma baru 200 orang. Alhamdulillah Allah mudahkan. Namun di akhir-akhir saya berubah, saya jauh dari Allah, saya jauh dari Quran, saya jauh dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha saya berubah. Karyawan yang dulu sudah berubah lagi, menjauh dari saya. Keluarga pun berantakan. Tapi alhamdulillah Ustaz, itu saya kembali lagi berdekat dengan Allah subhanallah. Ini semua Allah pun kembalikan lagi semuanya. Untuk itu alhamdulillah kita kalau hadir sering hadir majlis semacam ini, mendengarkan nasihat, tambah kita dekat dengan Allah, tambah kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi menggunakan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita mendapatkan bahagia dunia wal akhirah, berkumpul dengan orang-orang yang baik, meninggal dalam keadaan baik, ridha Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.